Huuhkaja voi kuulemma läähättää, jos sillä on liian kuuma, kertoo rengastustoimiston johtaja Jari Valkama. Olemme liikkeellä kesäyössä Sastamalan takamailla hänen kotiseuduillaan, jossa hän on tutkinut huuhkajia jo vuosien ajan. Pääsen Jari Valkama siivellä siis paikkaan, johon ei olisi muuten mitään asiaa, näkemään huuhkajan poikasia pesällään. Käki kukkuu kesäyössä ja koira haukkuu jossain etäällä. Yö on kylmä, sataa tihuttaa välillä ja märkä metsä tuoksuu. Olen lueskellut etukäteen Mika Honkalinna hienoa kirjaa Suuri pöllö ja virittäytynyt tunnelmaan. Kirjasta löydän jänniä kuvauksia jäntevän sileähöyhenisestä yön ruhtinaasta, joka katsoo palavin silmin. Kirjassa kuvataan myös tätä poikasten elämän ensimmäistä kesää. Niiden hiippailua tuuheanukkaisissa untuvahousuissa. Sitä satumaista näkyä, kun ne hyppelevät edestakasi siivet viuhtoen alkukesän punahämärässä. Sitä, miten poikasuntuvat ovat myöhemmin karisseet elokuun tuuliin, miten hitaasti käy suurten pöllöjen maailmalle saatto. Rengastustoimiston johtaja Jari Valkama, me seistään täällä kesäyössä ja nyt on jo yli puolen yön varmaan, mutta hyvin näkee täällä metsässä vielä. Hetki sitten päästiin katsomaan, kun tuossa oli kaksi huuhkajan poikasta odottamassa emoansa. Se oli kyllä aika hämmästyttävä näky, semmoiset untuva pallerot ja sitten tiukka katse sieltä, sinne oranssit, tiukat silmät, jotka katseli meitä. Se toinen poikainen oli vähän siellä kaatuneen kuusen alla ja sitten toinen siinä vähän lähempänä. Ja mitä hän meistä ajatteli?
Sen kun tietäisi, on sitä joskus tullut ajateltua, niin kuin yleensä ihmisellä ja etenkin suomalaisella on se tapa, että ne ensimmäiseksi miettii, että mitä meistä ajatellaan. Mutta se jää varmaan arvotukseksi. Ehkä ne oli vaan hämmästyneitä.
Minkäs ikäisiä ne poikaset oli, kun ne oli niin suuria?
Kyllä niillä on ikä jo pari kuukautta, eli tuommoinen vähän yli 8 viikkoa, ne on se pienempi. Suurempi taitaa olla lähempänä 9 viikkoa.
Niin sä tunnet nämä huuhkajan poikaset?
Joo, mä oon täällä käynyt ne jokin aika sitten, muutama viikko sitten jo rengastamassa, ja tämä reviiri on sillä tavalla tuttu, että on tätä seurannut jo monena vuonna. Et tässä nyt tänä vuonna on pesintä, mutta aina on semmoisia välivuosiakin ollut, että ei ole pesitty. Et tässä on tainnut 2 tai 3 vuotta mennä niin, että ei tällä reviirillä ole poikasia tuotettu, mutta ovat kuitenkin täällä olleet, mutta ei ole sitten pesitty.
Mistä se johtuu? Miksi just tänä vuonna sitten?
Ja siinä on monta syytä. Että yksi on tietysti se, että ravintotilanne vaihtelee. Nämähän on myyristä riippuvaisia, etenkin vesimyyrät on niille tärkeitä. Mutta sitten myös kun huuhkaja on iso lintu ja poikasia saattaa olla 2 tai 3, niin kuin tässäkin tapauksessa, ja ne on pitkään emojensa hoidettavina, niin se on emoille aika raskas prosessi, kun niiden tuo pesintä alkaa periaatteessa jo helmikuun lopulla maaliskuussa. Ja poikaset saattaa olla emojen hoidossa pitkälle lokan, jopa marraskuun saakka, niin se on niille kuluttava prosessi, että jos talvi on vielä sattuu olemaan kova siinä välissä, niin sitten saattaa tulla näitä välivuosia, että ei jaksa pesiä.
Niin kun sä kävit rengastamassa noita poikasia, niin silloin niitä oli vielä 3.
Joo, silloin oli 3, että yksi oli pikkusen pienempi kuin nämä 2 veijaria, ja nyt on sitten saattanut käydä niin, että se pienin on kuukahtanut tässä välissä.
Mitäs ne huuhkajan poikaset tekee täällä tässä kesäyössä? Tässä ehkä nyt me seisoskellaan varmaan noin 50 metrin päässä siitä, tai 100 metrin päässä siitä niiden pesäalueelta.
Joo, no nyt tuossa varmaan alkaa kohta puoleen, kun ilta hämärtyy ja pimenee, niin rupeavat kerjäämään emolta ruokaa, räyskivät tuolla rinteessä ja odottaa, että josko se äiti toisi jotain sapuskaa heille. Että varmaan sieltä jotain rottaa tai vastaavaa kohta rupeaa sitten tulemaan.
Mitä kaikkea tässä pitää niiden sitten oppia, kun kesä tästä jatkuu eteenpäin? Kun tämä ohjelma tulee ulos, niin silloin on varmaan heinäkuu. Mitäs nuo huuhkajan poikaset heinäkuussa tekee?
No kyllä ne yhden merkittävän taidon ainakin siihen mennessä on oppineet, eli lentotaidon. Kyllä ne nyt jo varmaan auttavasti lentää, mutta silloin ne lentää ihan sujuvasti. Mutta tosiaan niin pitkälle syksyyn ovat kuitenkin täällä emojensa hoidossa ja emot niitä ruokkii. Että se on nyt varmaan tämmöistä yleistä tarkkailua ja valpaana olemista ja elämän ovettelua, mitä ne täällä sitten harrastaa. Että
Miten huuhkajanpoikaset opettelee lentotaitoa? Onko se, harjoitellaanko sitä pikkupyrähdyksinä vai onko se niin kuin kertalaakista sitten?
No kyllä ne varmaan tuossa, kun ne tämmöisenä vuorenpeikkoina karavat pitkin tätä rinnettä, niin siinä joutuvat siipiäänkin käyttelemään. Ja kyllä sitten tulee aina semmoisia tilanteita, että otetaan semmoisia pieniä pyrähdyksiä. Ja siinä se lentotaitokin sitten ja lihakset voimistuu. Siitä se lähtee.
Niin, että ne niin kuin ensin auttaa siinä pikkusen vaan ne siivet, vähän niin kuin joku pieni perhonen räpistelisi tai jotain.
Joo, kyllä se näin on, että niiden avulla on sitten hyvä tasapainoilla, kun tuolla hyppii ja vomppii ja juoksee.
Miten pitkällä kesässä ollaan silloin, kun nyt tällä hetkellä vielä lentokyvyttömät, mutta aikuisen kokoisen näköiset huuhkajanpoikaset osaa jo sitten lentää ihan hyvin?
No kyllä se tällä paikalla varmaan tuossa tosiaan heinäkuun alkupäivinä, heinäkuun puolen välin paikkeilla. Täällä jo ihan auttavasti lentävät, että pystyvät liikkumaan paikasta toiseen. Mutta ei ne tätä reviiriä sinänsä jätä, että tässä ne varmaan on ihan siihen saakka, kunnes syksyllä lähtevät.
No mutta onko ne kömpelömpiä esimerkiksi koko ekan vuoden, tai niin kuin, että vaatiiko se semmoista lisäharjoittelua koko ajan se lentotaidon opettelu?
No kyllä se varmaan vaatii. Totta kai mitä enemmän sitä harjoittelee, niin sen paremmin se sitten sujuu. Että totta kai ne muuten ehkä on tämmöisiä niin kuin, no en nyt sanoisi hölmöjä, mutta vähän vähemmän tarkkaavaisia, että saattavat olla pikkusen varomattomia ja tapahtuu kaiken näköisiä kommelluksia, joita me ei tietenkään päästä näkemään, mutta tämmöistä voisi kuvitella tapahtuvan.
Tiedätkö siitä, että miten sitten se saalistus hommeli, niin seuraako Nemon esimerkkiä vai miten se homma lähtee sitten liikkeelle? Varmaan sekin on aluksi vähän hapuilevaa hommaa.
Kyllä se varmaan on hapuilevaa hommaa, mutta mä uskon kyllä, että emo käy aika kaukana. Tai koiras käy aika kaukana saalistamassa, ettei ei enää sitä kyllä pääse seuraamaan. Että kyllä ne luultavasti joutuu sen ihan itse opettelemaan sitten, kun se karuhetki tulee, että täytyy täältä reviiriltä pois lähteä.
Niin sä luulet, että se on vähän niin kuin kertalaakista sitten opeteltava?
No kyllä se voi olla, että sitä ei nyt ihan tarkkaan tiedetä, että minkälainen tämä prosessi on, kun ne poikaset tältä reviiriltä lähtee. Että onko sitten niin, että emot ei enää vaan tuo ruokaa, että näin ne täytyy nyt lähteä täältä ja sitten ruvetaan itse saalistamaan.
Sä oot ollut mukana ryhmässä, joka on tutkinut tätä huuhkajien levittäytymistä siinä vaiheessa, kun on aika lähteä turvallisilta synnyinseudulta. Niin miten se homma tapahtuu?
No se tapahtuu ensinnäkin tuossa yleensä syyskuun puolivälin paikkeilla aikaisemmista pesistä. Varhaisimmat poikaset lähtee silloin omille teille ja sitten saattaa olla, että jos on tämmöinen myöhäinen pesintä, niin jopa ihan marraskuun alkupäiviin saattaa venyä se hetki. Se, mikä on mielenkiintoista, niin on se, että tommonen, kun tulee täysi kuu, niin silloin se tuntuu olevan se piikki siinä reviirin jättämisestä jostain syystä. Et kuu on semmoinen, mikä provosoi niitä tai houkuttelee niitä lähtemään omille teille.
Niin, että se on joku tietty yö?
Joo, kyllä se on. Usein tämmöiset kirkkaat syysyöt, kun on kuutamo, niin silloin ne sitten lähtee. Et en tiedä, liittyykö se tähän tavallaan tämän maiseman hahmottamiseen jollain tavalla, että silloin niillä on helpompi nähdä niin kuin meidänkin, että minne tästä pitäisi lähteä.
No minne esimerkiksi noi sitten lähtee? Mihin suuntaan, kuinka pitkälle? Se tuntuu jotenkin sellaiselta, että siinä on koko avaran maailma edes, että mihin tästä nyt lähtisi.
Joo, se on mielenkiintoinen kysymys. Meillähän on ollut satelliittilähetin seurannassa noin 40 huuhkajaa tässä viimeisen 2-3 vuoden aikana. Ja sitä aineistoa nyt ei ole niin tarkkaan vielä analysoitu, mutta aika monet niistä on lähtenyt tuonne lounaan, lännen suuntaan. Ja siinä saattaa olla semmoinen, että tuulen suunnalla voisi olla jotain merkitystä siihen. Että usein silloin, kun ne on lähtenyt tuonne etelän, lounaan, lännen suuntaan, niin tuuli on ollut jostain koillisen suunnalta. Että ehkä sillä on joku rooli tässä. Ja se tuntuu, että sitten kun on se reviiri jättänyt, niin aika laajalla alueella kuitenkin kiertelevät, että ne menee ensin johonkin suuntaan ja sitten saattaa se kurssi täysin muuttua. Mutta yleensä ne tuossa ovat jääneet jonnekin 100 kilometrin säteelle siitä synnyinpaikasta, mutta kuitenkin useita 10 kilometriä on kaikki siirtynyt.
Teidän huuhkajatutkimus on siis on myös kansainvälistä?
Joo, kyllä on. Että meillä on Sveitsissä ja Ranskassa ja sitten toisaalta Espanjassa on tehty tämmöistä samanlaista hommaa jo useita vuosia. Ja nyt sitten on tarkoitus yhdistää näitä aineistoja eri maista ja katsoa, että minkälaisia yhtäläisyyksiä ja toisaalta eroavaisuuksia löytyy, mutta tosiaan nyt on vielä aineisto analysoimatta, että ne kaikki mielenkiintoiset tulokset sitten odottaa julkaisemistaan.
Vielä ei tiedetä, että onko Suomen huuhkajat hyvinkin erilaisia kuin Espanjan huuhkajat?
No ei tarkkaan tiedetä, että se toki tiedetään, että meillä on tämä huuhkajapopulaatio huomattavasti harvempi kuin mitä Espanjassa, että siellähän niitä on huomattavan suuriakin tiheyksiä meikäläisiin verrattuna. Se varmaan omalla tavallaan vaikuttaa esimerkiksi tähän liikkumiseen, että kuinka kauas mennään ja minne asetutaan.
Huuhkaja on kaikkein suurin pöllö täällä Suomessa ja aika hurja saalista, ja sehän voi saalistaa jopa pienempiäkin pöllöjä saaliikseen. Miten se huuhkajan saalistus oikein sujuu? Mikä siinä on niin kuin systeemi?
Niin, en tiedä. Kyllä se, mä olen joskus miettinyt, että minkä takia nimenomaan muita pöllöjä tuntuu löytyvän aika usein. Esimerkiksi sarvipöllö on aika tyypillinen saalistus, ja se on aika näkyväkin kyllä silloin, kun se tulee tänne huuhkajan reviirille saaliiksi, niin se helposti huomaa, että siitä saattaa saada sellaisen käsityksen, että niitä on ihan pilvin pimeissä ravinnossa, mutta kyllä ne varmaan niitä sitten löytää ihan tuolta jostain, jos nyt puhutaan sarvipöllöstä, niin niiden pesien läheltä, kun ne on siellä vartioimassa pesäänsä, niin silloin huuhkaja saattaa sen löytää, tai sitten kun sarvipöllö huhuilee, niin totta kai tämä sen kuulee ja toteaa, että tuossa voisi olla helppo paisti. Mutta kyllähän huuhkaja varmaan, kun se yleensä saalistaa, niin kyllä se jossakin näköalapaikalla tähystää ja etsii sopivaa saalista sieltä, ettei ei se juuri tuollain niin kuin monien petolintujen takaa niin tapaa niin lentämällä saalista. Että se on tämä kyttääminen jossakin sopivalla paikalla.
Ja sitten kova täräys kynsillä.
Joo, kyllä se kynsillä sitten, ne on aikamoiset, niin kyllä niillä hengen saa sitten saalista pois.
Onko se päässyt kokemaan huuhkajan kynsiä lähietäisyydeltä?
No ei ole toistaiseksi mitään kauhean vakavaa sattunut, että kyllä niitä kun on niitä sen verran käsitellyt, niin osaa varoa tietää, että on syytä olla varovainen. Että toi menee ihan helposti kämmenestä läpi, että tuommoinen huuhkajan kynnet kyllä, jos pahasti käy.
Ilmeisesti huuhkaja emoissakin on aika lailla eroja, että jotkut saattaa puolustaa poikasia hyvin ärhäkkäästi, että hyökätä vaikka päälle.
Kyllä näin on joo, että varsinkin jos yksin sattuu osumaan hämärissä pesäpaikalle, niin siinä voi käydä todella huonosti, että ei missään tapauksessa saisi mennä häiritsemään tämänkään takia.
Mikä on tietysti ihan ymmärrettävää. Muutenkin siis huuhkajan pesäpaikat pitäisi rauhoittaa, että niille ei saa mennä.
Kyllä näin on joo, että se huuhkaja on erittäin herkkä hylkäämään pesässä tuossa keväällä, kun on munat ja vie pienten poikasten aikaankin. Että ne, jos tietää, että jossain huuhkaja voi olla, niin on parempi olla menemättä sinne.
Minkälaisia huuhkajayksilöitä sä oot päässyt tapaamaan tässä vuosien varrella? Niissä varmaan kuitenkin on arkoja ja rohkeita ja uteliaita ja kaikkea.
Kyllä niissä on monenlaisia, että tosiaan monet on todella rohkeita pesällä ja sitten jotkut on taas todella arkoja, että niitä ei oikeastaan edes näe missään. Ja sitten kun on näitä reviireitä seurannut vuodesta toiseen, niin kun niitä kevät-talvella käy kuuntelemassa näitä soidinmenoja, niin jotkut tuntuu olevan suunapäänä joka ilta ja sitten taas jotkut on semmoisia tuppisuita, ettei niitä saa ollenkaan kuunneltua ja se tekee tästä vähän haastavaa. Tietysti näilläkin tavallaan, en tiedä voiko ne puhua murteista, mutta kuitenkin nuo koiratkin laulaa varsin eri tavalla, että on kaksitavuisia ja kolmitavuisia huuhkajia ja sitten onpa kuullut yhden semmoisenkin huuhkajia, mikä oikeastaan kukkuu eikä huhuile, että se on aika hupaisa, se vähän söi sen arvovaltaa.
Kieltämättä, joo. Oliko se tutkijoille yllätys sitten ja lintuharrastajille yllätys sitten jossain vaiheessa, kun alkoikin ilmaantua näitä kaupunki-sitihuuhkajia?
No ei se oikeastaan yllätys ollut, että kyllähän niitä on tuolla Keski-Euroopassa ollut tiedossa jo jonkin aikaa, että se oli oikeastaan semmoinen odotettavissa oleva ilmiö, ja kun ajattelee meidän linnustoon niin kuin ylimalkaan, niin kyllähän moni laji on jo sopeutunut kaupunkielämään. Voidaan puhua sepelkyyhkystä esimerkiksi, niin niitähän on suuremmissa kaupungeissa jo ihan pihalintuina. Että kyllä tämä periaatteessa oli odotettavissa, mutta saa nyt nähdä sitten, että kuinka nopeasti tämä kehitys tästä etenee. Että kyllähän ne toisaalta kaupungissa on niin paljon tämmöisille, etenkin näille poikasille, vaaroja, että se kerrostalopesintä ei kuitenkaan ole läheskään niin turvallinen kuin on täällä joku jyrkänne jossain syrjäkylillä.
Helsinkiläiset seurasivat tiiviisti näitä foorumin huuhkajan poikasia ja niiden edesottamuksia. Miten niille sitten oikeastaan kävikään lopulta?
No sen tiedän, että aika moneen kertaan ne sieltä tosiaan hyppi alassa, niitä kiikutettiin takaisin sinne pesäpaikalle. Onkohan nyt niin, että yksi niistä jossain vaiheessa kuoli, mutta kahdesta muusta ei tietääkseni ainakaan rengaslöytöä ole tullut. Että saattavat hyvin olla jossakin elossa edelleen. Se, sille koiraallehan kävi sitten sille toiselle emolle huonommin, että se löytyy kuolleena sitten yhden rakennuksen katolta.
Sitten tuntui jossain vaiheessa mun mielestä jo, että tämä huuhkajien voittokulku kaupungissahan on tässä käynnissä, mutta ei niitä nyt sitten ole tullutkaan näitä pesintöjä niin paljon.
No eipä niitä ole tullut, että tietääkseni ei Helsingissäkään nyt mitään ihan ihme räjähdystä ole tapahtunut, että kun tämä yksi oli ja meni, niin eipä siihen tilalle ole sitten kauheasti tullut. Toki siinä nyt niitä on kuitenkin laitakaupungilla ja ympäristössä, että kyllä se varmaan niin kuin vaivihkaa tapahtuu se kaupungistaminen. Voi olla, että ne ei välttämättä tule ihan siihen ydinkaupunkiin pesimään, mutta kuitenkin liikkuvat siinä liepeillä ja saalistavat siellä.
Niin tavallaan se on aika jännä ajatus, kun ne niin kuin pulutkin on just tullut kalliokyyhkyt sinne niin kuin ikään kuin kallioseinämille näihin kerrostaloihin, niin ajatella myöskin sitä, että huuhkajatkin, jotka tykkää niin pesiä tämmöisillä kalliojyrkänteillä, niin voi mieltää semmoiset kivitalon seinämät kalliojyrkänteiksi.
Joo, niin se on, mutta se samanlainen analogia sinne ilmeisesti on, että se todella on niiden silmissä jonkinlainen jyrkänne, joka on suojaansa ja täyttää siinä mielessä ne ehdot, että sieltä näkee hyvin ympäristöä ja pesäpaikka on sinänsä suojaisa sen haudontaa ja silloin kun poikaset on pieniä, mutta sitten kun ne poikaset tulee isoiksi ja alkaa liikkua siinä ja tehdä niitä lentoharjoituksia, niin se ei olekaan enää niin turvallista, että siellä alhaalla on sitten kylmä maailma odottamassa.
Aika paljon kylmempi on kuin esimerkiksi tässä metsässä, jossa on tuommoinen pehmeä sammali ja jäkälä matto siinä rinnettä pitkinkin.
Niinpä.
Onko huuhkajien elämässä paljon semmoista, mitä sä esimerkiksi itse ihmettelet tai mietit, mitä sä et käsitä?
No joo, ei nyt yhtäkkiä tule mieleen. Kyllähän sitä ihmettelee monta asiaa, lähinnä sitä, että miksei löydä niitä pesiä sieltä alueelta, mistä hakee, mutta aina sitä sitten oppii, että sen saattaa sitten seuraavana vuonna löytää, että missä se lopulta oli. Äärettömän viisaita lintujahan ne on, ja tällä ei tutkijan näkökulmasta, niin monta kertaa tulee vedetyksi nenästä.
No kerro, miten sua vedetään nenästä esimerkiksi?
No se just tyypillinen tilanne on tämä, että ei löydä sitä pesää, vaikka on kävellyt 100 metrin päästä ohite tai jotain muuta vastaavaa. Vaikka luulee tietämänsä kaiken niistä, niin tietää kuitenkin niin vähän.
Ja ehkä se tuntuu vielä hölmimmältä, että noin isot linnut höynäyttää, että kun noin poikasetkaan ei ihan niin kuin pieniä ole.
Niinpä, joo ei, kyllä noin nyt luulisi huomaavaa ja kyllähän tuommoiset sitä näkeekin, mutta jos ne on vielä vähän pienempiä ja ihan siinä pesän tuntumassa, niin ne ei kuitenkaan jätä niin paljon merkkiä, että kyllä sitten helpolla voi kulkea aika läheltäkin ohi ja sitten se jää huomaamatta.
Onko suomalaisia huuhkajia tutkittu paljon?
No ei niitä sinänsä varmaan hirmu paljon ole tutkittu. Toki aineisto on kerätty pitkään, kun niitä on rengastettu, että taitaa olla yli 15 000 huuhkajia rengastettu kautta aikaa. Ja rengaslöytyjäkin on saatu varmaan vähän päälle 3000 tästä lajista, että kyllä sitä tietoa sinänsä on aika paljon ja se tavallaan odottaa niin kuin julkaisemistaan koko ajan. Että. Mutta ei sinänsä mitään tämmöisiä isompia tutkimushankkeita, niin kuin väitöskirjoja ynnä muita ei ole vielä tehty, mutta niitäkin kyllä on suunnitelmissa.
Se on aika jännä, koska suomalaisessa kansanperinteessähän ja tarinoissa huuhkajilla on aika iso rooli.
Joo, kyllä niillä on, mutta ehkä se on kuitenkin tutkijalle, se on aika haasteellinen laji siinä mielessä, että pesiä ei ole välttämättä kauhean helppo löytää ja populaatio on kuitenkin aika harva sillä tavalla, että sitä aineistoa ei niin kauhean helpolla sitten kuitenkaan välttämättä saa. Ja nykyään kun halutaan tietää aika paljon myös noiden pesivien emolintujen iästä ja alkuperästä ja näin päin pois, niin huuhkaja emoja on aika vaikea saada kiinni, että se tavallaan niin kuin rajaa tätä tutkimusmahdollisuutta aika vahvasti.
No mites huuhkajilla Suomessa menee tänä päivänä?
No ei mene kauhean hyvin siinä mielessä, että meillä arvioidaan nyt olevan joku 1200 paria tällä hetkellä. Ja kun sitä vertaa siihen, että 90-luvun alussa, jolloin kanta oli suurimmillaan, niin niitä oli pitkälti yli 3000. Eli tässä on reilusti alle puoleen purunut tämä tämä kanta. Ja nyt tosiaan se on luokiteltu silmällä pidettäväksi. Että juuri tämän aika rajun ja lyhytaikaisen populaation pienenemisen takia. Että kyllä aihetta on huoleen.
Tuliko tämä niin kuin yllätyksenä tämmöinen?
No kyllä se varmaan pikkuisen yllätyksenäkin tuli, tosin kun nyt tiedettiin, että tuossa 80-90-luvulla, kun Suomessa oli näitä yhdyskuntajätteen kaatopaikkoja aika paljon, ne vilisi rottia ja huuhkeat sopeutuivat käyttämään näitä rottia ruokanaan. Se on aika helppo ruokalähde, niin kuin jokainen voi kuvitella. Ja sitten kun tämä metsätalous on vielä monien isojen hakkuuaukkojen muodossa tuonut sopivia pesäpaikkoja, niin tässä tuli tavallaan semmoinen huuhkajille edullinen kombinaatio. Ja nyt sitten kun tämä ruokapöytä näiden tiukentuneiden EU-direktiivien muodossa tavallaan loppui, niin se oli huuhkajille aikamoinen yllätys ehkä, mutta kyllä sitä niin kuin lintuharrastajapiirissä jollain tavalla osattiin odottaa, että näin siinä saattaa käydä.
Minkälaisia muita uhkia huuhkajille on paitsi tämä häirintä?
Kyllä sitten, kun huuhkeat lähtee näiltä reviireiltä ja poikaset lähtee ja alkaa viettää sitä itsenäistä elämää, niin liikenne on yksi suurimmista kuolinsyistä. Että niitä törmää autoon todella paljon, kunnes tuolla saalistelee ja ylittää peltoaukeita ynnä muita, niin ei ne osaa niitä nopeasti liikkuvia autoja varoa.
Ja onko se siis niin, että itse asiassa monet pöllöt hakeutuu siihen tievierelle, kun ne myyrät näkyy siitä, kun ne viiputtaa yli?
No sekin voi olla kyllä, ja sitten aika usein näiden teiden varsilla on kaiken näköisiä pylväitä, sähköpylväitä tai valaisinpylväitä, mistä on sitten helppo tähystää. Niin ne siinä saattaa joutua auton törmäämäksi, mutta aika usein se on sitä, että ne niinku vaan ylittää matalalta sen tien, ja sitten siinä sattuu tulemaan auto, niin se on sitten sitä myöten selvä.
Me seistään nyt täällä tosiaan, kello on jo yli 12 ja täällä on valosa kesäyö käynnissä. Vähän aikaa sitten kuului tuosta, kun oltiin vähän lähempänä niitä huuhkaanpoikasia, niin kuului sitä kerjuääntä, kun ne yritti kerjätä emoltaan ruokaa. Ja eihän me tiedetä, vaikka se emo nyt olisi jo sinne kiikuttanut ruokaa. Eihän sitä mistään kuule oikein.
Ei sitä kuule, ja nyt ollaan sen verran täällä katveessa ja etäällä, että en tiedä mitä siellä tapahtuu. Jotain lokkien mesoa, mistä tuota taustalta kuuluu, niin saattaa olla, että siinä emo on ollut sitten liikenteessä. Mutta
montako kertaa se emo tuo yön aikana ruokaa? Teet riippuu tietysti ruoan koosta.
Se riippuu ruoan koosta, joo, ja varmaan siitäkin, että minkälaista tuuria siellä koiraalla on ollut tuolla, kun se on metsästämässä ollut, mutta varmaan kun tässäkin nyt on 2-3 poikasta, niin kyllä se muutaman kerran myös joutuu sinne rotan tai jonkun muun vastaavan tuomaan.
Siis koiras on, miten se naaras tekee?
Naaras on tuossa lähellä yleensä vartiossa katsomassa, että on kaikki hyvin. Ja jos tulee joku uhka, niin on sitten valmiina puolustamaan. Että ei se naaras juuri mun käsittääkseni käy saalistamassa. Että se on tuon koiraan vastuulla.
Kun me äsken kurkittiin tuosta vähän kivien takaa niitä poikasia, niin naaras siis varmaan oli nähnyt meidät siinä.
Kyllä se on meitä pitänyt tiukasti silmällä koko ajan. Että ilman muuta on nähnyt.
Kun tämä on radio, jota siellä voi näyttää kuvaa, niin miten sä kuvailisit, että miltä ne poikaset oikein näyttää?
Siellä on kaksi semmoista oranssia silmää, jotka tuijottaa pistävästi. Se on se ensimmäinen havainto oikeastaan. Ne yrittää tietysti mahdollisimman pitkään olla näkymättömiä, että heitä ei havaittaisi ja luottaa viimeiseen saakka siihen, että heitä ei havaita. Mutta sitten kun havaitaan, niin tulee kaikennäköisiä uhkauseleita ja nokan naputusta ja sihinää ja tekeytyvät huomattavan suureksi ja muuta sellaista.
Mitään tästä me ei onneksi päästy näkemään, kun me oltiin niin kaukana, mutta sitä päänkääntelyä ja sitä semmoista, kun semmoinen hassu iso metsän menninkäinen, joka sieltä tuijottelee ja tarkkailee vähän meitä ja välillä ehkä vähän niin kuin sitä kaulaa kurottaa.
Joo, kyllä ne menninkäinen ei ole mitenkään huono nimitys näille ja vuodenpeikoksihan niitä myöskin kutsutaan ja kun on joskus sattunut näkemään, miten ketterästi ne tuolla louhikossa painaa menemään, niin se on aika hupaisaa.
Painaa menemään, meneekö ne niin kuin vaappuen vai hipsutellen sille jotenkin, vai mikä siinä on niin kuin se askelustyyli?
No tyyli on aika vapaa, mutta kyllä siellä mennään tosi lujaakin joskus, että ihan juosten, kun emo tulee saaliin kanssa, niin sitten mennään kyllä pää kolmantena jalkana hyvinkin nopeasti. Kyllä ne on tosi ketteriä.
Radio Suomi.